Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε το αγαπημένο μας πια αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Θεωρητικά όλα τα βιβλία μας δίνουν τροφή για σκέψη, αλλά όχι της ίδιας ποιότητας τροφή. Επίσης, η τροφή που μας δίνουν άλλοτε είναι της αρεσκίας μας, άλλοτε μας προκαλεί δυσφορία, ερεθίζει το φαρυγγά μας, το λαρύγγι μας. Πολλές φορές ακόμα και έχουμε και χειρότερες αντιδράσεις. Δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους, το έχουμε πει πολλές φορές. Πολλά βιβλία είναι ενοχλητικά. Πολλά βιβλία ίσως να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα να τα διαβάσουμε. Άλλα βιβλία ίσως να μην πρέπει να τα διαβάσουμε και ποτέ. Ανάλογα πάντα με την ιδιοσυγκρασία μας. Για βιβλία λοιπόν που δίνουν τροφή για σκέψη θα μιλήσουμε σήμερα και αύριο. Βιβλία τόσο μυθοπλαστικά όσο και μη μυθοπλαστικά. Τόσο fiction δηλαδή, όπως λέμε στα χωριά μας, όσο και non-fiction. Ξεκινάμε με ένα βιβλίο και μια χώρα που όλο και πιο συχνά επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο. Μιλάμε βέβαια για την Κίνα. Η Κίνα που μπορεί να μην είναι πια η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και μερικά χρόνια το προβάδισμα έχει πάρει η Ινδία. Αλλά η Κίνα, σε αντίθεση με αυτό που φανταζόμασταν πριν από μισό αιώνα, η Κίνα έχει αλλάξει και απειλεί ότι θα αλλάξει και τον κόσμο. Λέω απειλεί διότι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Ας δούμε λοιπόν ένα βιβλίο που έγραψε ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Ερίκ Ισραηλεβίτς, όταν ξεκίνησε να διαφαίνεται η σύγχρονη Κίνα. Το βιβλίο έχει τίτλο «Όταν η Κίνα αλλάζει τον κόσμο». Έχει μεταφραστεί από το Γιώργιο Καρανάσιο και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κασταλία πριν από 2 δεκαετίες. «Όταν η Κίνα ξυπνήσει, ο κόσμος θα ρηγήσει», τάδε έφη Ναπολέον Βοναπάρτης. Βεβαίως, ούτε ο μεγάλος Κορσικανός, ούτε ο απείρος αρμοδιότερος Μάο Τσετούγκ 1,5 αιώνα αργότερα μπορούσαν να φανταστούν με ποιον και πόσο θορυβώδη τρόπο θα ξυπνούσε ο κίτρινος δράκοντας. Όπως και σε αναρρύθμιτες άλλες περιπτώσεις, η ζωή έγραψε το δικό της σενάριο. Μας το αφηγείται στο πολλαπλά απολαυστικό του δοκίμιο ο Ερίκ Ισραηλεβίτς. Ίσως να μην υπάρχει πιο ισχυρό μήνυμα των καιρών από το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο είναι ήδη best-seller που αλλού στην Κίνα. 30 και πόσο μάλλον 50 χρόνια νωρίτερα δεν θα είχε καν μεταφραστεί και ο συγγραφέας του έτσι και τολμούσε να ζητήσει άδεια εισόδου στη λαϊκή δημοκρατία για να παραστεί ας πούμε στην κηδεία του μεγάλου Τιμονιέρη, θα χειρισόταν persona non grata και θα μπουζουριαζόταν πάρα αυτά στην πρώτη πτήση πίσω για το Παρίσι. Θα μου πείτε και με το δίκιο σας ότι πριν από μια πεντηκονταετία αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί παρά μόνο με τη μορφή μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, ακόμα και τότε, το 1976, δίπλα στο Κινέζικο Γολιάθ στεκόταν αλαζονικός και ατρόμητος, ένας Κινέζικος Δαβίδ. Ένα μεγάλο νησί, για την ακρίβεια, τι μεγάλο, μιλάμε για υπερτετραπλάσιο σε μέγεθος από την Κρήτη. Το νησί ονομάζεται Ταϊβάν και είναι η πνευματική κόρη του μακαρίτη του Τσιάνγκ Καϊσεκ, που πέθανε μόλις ένα χρόνο νωρίτερα από το Μάο, το 1975 δηλαδή, και μια ζωή στάθηκε κάρφος στο μάτι του. Η Ταϊβάν ήταν το απομεινάρι ενός από τους πλέον μακρόχρονους και ματοβαμμένους εμφυλίους πολέμους. Αυταρχική, καπιταλιστική και οικονομικά εύρωστη, η Ταϊβάν μας δίνει μια καλή ιδέα για το πώς θα ήταν ολόκληρη η Κίνα εάν το 1949 έμπαινε θριαμβευτή στο Πεκίνο ο Τσιάνγκ Καϊσεκ, που δεν υπολοιπόταν, πρέπει να πούμε, καθόλου σε μοχθηρία από το συγγραφέα του κόκκινου βιβλίου. Εάν τολμούσατε το 1969 στην καρδιά της πολιτιστικής επανάστασης να διατυπώσετε την άποψη ότι μακροπρόθεσμα ο Τσιάνγκ Καϊσεκ, το μοντέλο Τσιάνγκ Καϊσεκ εν πάση περιπτώσει, θα επιβληθεί απ' άκρου εις άκρον, οι Κινέζοι συνομιλητές σας θα ξεραίνονταν στα γέλια πριν σας στείλουν σούμπιτο για καταναγκαστικά έργα. Ένας από αυτούς τους κρυφοουμανιστές, τον οποίο οι Ερυθροφρουροί καταδίκασαν για χρόνια να μετράει πρόβατα, ήταν και ο πανθομολογουμένος θεμελιωτής της Νέας Κίνας, ο μικροσκοπικός, κυριολεκτικά μικροσκοπικός, 30 πόντους κοντύτερος από το Μάο Τσετούνγκ, ο Τενγκ Σιαοπίνγκ. Ο ερχομός του Τενγκ το 1978, γράφει ο Ισραηλεβίτς, σήμανε το τέλος μιας μακράς οικονομικής ύπνωσης. Αφού φρόντισε πρώτα να ξεφορτωθεί τη συμμορία των τεσσάρων, δηλαδή τη διαβόητη χείρα του Μάο και άλλους τρεις μαοϊκούς μνηστήρες της εξουσίας, ο Τενγκ έριξε νωρίς-νωρίς το νέο, ασύλληπτα βλάσφημο για τη μαοϊκή ηθική σύνθημα «Πλουτίστε». Δυστυχώς κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες από τους συμπατριώτες του Τενγκ, φοιτητές κυρίως και διανοούμενοι, πρώην σύντροφοί του στη μαοϊκή δυσμένεια, παράκουσαν αυτό το σύνθημα, νόμιζαν ότι είπε «μιλήστε». Και ο Καημενούλης ο Νάνος, 10 χρόνια αργότερα, το 1989, υποχρεώθηκε να τους επαναφέρει στην τάξη, βάφοντας το αίμα την πλατεία Τιανάνμεν. Από τότε κιόλας ο Τενγκ αποσαφήνισε ότι η Νέα Κίνα, η Κίνα όπως τη βιώνουμε μέχρι τις μέρες μας, θα ενσάρκωνε το παμπάλαιο ιδανικό των απανταχού κεφαλαιούχων, δηλαδή καπιταλισμός χωρίς κοινοβουλευτισμό. Το μονεταριστικό όραμα του Μίλτον Φρίντμαν, που η σιδηρά κυρία της Βρετανίας, η φοβερή και τρομερή Μάγκη Σμιθ, επιστήθια φίλη του Τενγκ Σιαοπίνγκ ήδη στο εμπαρόδο, δεν μπόρεσε να το βάλει σε πλήρη εφαρμογή στους Αγγλοσάξονες και αναγκάστηκε να το εξαγάγει στους Λατινοαμερικάνους με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτός θα ήταν πλέον ο κινέζικος μπούσουλας. Καμία ουμανιστική πομφόλυγα και καμία φωνακλάδικη αντιπολίτευση δεν θα έμπαινε πια ανάμεσα στους καπιταλιστές και στα κέρδη. Θέλετε και το αντίδωρο για την ασίδωτη αγορά? Μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία το κατακεφαλήν εισόδημα των Κινέζων τετραπλασιάστηκε. Ο δείκτης ανάπτυξης εκτοξεύτηκε στα ύψη. Τέτοιο δείκτη δεν προσέγγισαν καν οι δυτικές χώρες κατά τη δική τους βιομηχανική επανάσταση. Ούτε όμως αλίμονο έφεραν στα πόδια και τα βαρύδια που φέρει η σημερινή Κίνα. Μήπως αυτά ακριβώς τα βαρύδια μετατρέψουν σύντομα το οικονομικό θαύμα της Κίνας σε οικονομική και ανυπολόγιστα επώδυνη φούσκα? Ο συγγραφέας αυτού του δοκιμίου αφήνει ανοιχτή την απάντηση. Ο Ερίκ Ισραηλεβίτς, διευθυντής σύνταξης της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας Λεκό και συγγραφέας οικονομικών δοκιμίων με έντονη διορατικότητα όπως «Ο κόσμος που μας περιμένει», «Η γαλλική φόβη και η οικονομία», δεν παρασύρεται από τη διεθνώς καλπάζουσα κινεζοφοβία, αλλά και δεν κλείνει τα μάτια μπροστά στις ζωφερές παρενέργειες από το ξύπνημα του Δράκοντα, όχι μόνο για την κινεζική, μα και για την παγκόσμια κοινωνική ισορροπία. Από πολλές απόψεις, ο κόσμος του Μάο ήταν ταυτόχρονα εξαθλειωμένος και τακτοποιημένος. Οι αγρότες στα χωριά, οι εργάτες της πόλης, οι διανοούμενοι στα υπουργεία ή στα κάτεργα, κανένα κεφάλι να μην προεξέχει, εκτός φυσικά από το κεφάλι του ίδιου του Μάο. Στη Νέα Κίνα εκατοντάδες εκατομμύρια αγρότες μεταναστεύουν μαζικά στις πόλεις και, όπως σωστά επισημαίνει ο Ισραηλεβίτς, η στέγασή τους και μόνο απαιτεί κυριολεκτικά να χτίζεται κάθε μήνα και από ένα νέο Παρίσι. Παρόλο που η μισή γερανή της Σιφηλίου και το μισό από το παγκόσμιο τσιμέντο, με ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον, δουλεύουν ασταμάτητα σήμερα στην Κίνα, αυτός ο στόχος μοιάζει ανέφικτος. Το πολυπληθές νέο προλεταριάτο ζει με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα και ποιος ξέρει αύριο μεθαύριο τίνει ευήκο αότα στους νέους κομμουνιστές. Ήδη οι απεργίες και οι διαδηλώσεις καταστέλλονται με απίστευτη βιαιότητα που σπάνια φτάνει ως τα τοπικά, πόσο μάλλον τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Η πάμφτινη, σχεδόν δωρεάν εργατική δύναμη και η ανύπαρκτη εργατική νομοθεσία αποτελούν ακαταμάχητους πειρασμούς για τις περισσότερες δυτικές επιχειρήσεις και όχι μόνο για τις φτωχομπινεδιάρικες. Από το 2004 ως το 2010, σημειώνει ο συγγραφέας, η Κίνα θα είναι σε θέση να επιβάλλει στον κόσμο μάρκες εφάμιλες των Dior και Gucci. Αυτό ήδη το γνωρίζουμε. Μην νομίζετε μάλιστα ότι θα μας κατακλείσει μόνο η κινέζικη υψηλή ραπτική. Θα μας κατακλείσει και η κινέζικη, ήδη εξαιρετικά ανεπτυγμένη, υψηλή τεχνολογία. Τελικά, ο πάλε ποτέ μαοϊκός, ο αείμνηστος Θάνος Μικρούτσικος, είχε δίκιο. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Ούτε όμως από ζωή, ούτε από θάνατο. Κόκκινη από απόβλητα. Μια αχανής χωματερή για ανθρώπους και προϊόντα. Μια σύντομη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take you down. Yeah! Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας, το δίπλο αφιέρωμα για βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, και συνεχίζουμε με έναν ακόμα Γάλλο συγγραφέα, αλλά σε αυτή την περίπτωση για ένα μυθοπλαστικό βιβλίο. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου και άλλες ιστορίες» και φέρει την υπογραφή του Ερίκ Εμμανουέλ Σμιτ. Έχει κυκλοφορήσει σε μετάφραση Ιωάννας Πετρίδου και επιμέλειας Αχιλέα Κυριακίδη από τις εκδόσεις Όπερα το 2007. Συνήθως επισυνάπτουμε τον επιθετικό προσδιορισμό μαζί με συγκαλυμμένη μορφή γυναικεία στη λογοτεχνία που ασχολείται κατά κόρον με τα συναισθήματα, παρότι η τελευταία δεν διακονείται αποκλειστικά από γυναίκες. Ο Ερίκ Εμμανουέλ Σμιτ συγκαταλέγεται στις λαμπρές αντρικές εξαιρέσεις που ακολουθούν και διευρύνουν αυτό το ρεύμα. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, η εν λόγω λογοτεχνία δεν τυχαίνει του γούστου μου. Ίσως λόγω δικής μου αναπηρίας με τα συναισθήματα, ίσως και λόγω της σαθρής άραγε πεποίθησης ότι το πολύ το κυριελέησον με τα συναισθήματα υποδηλώνει συναισθηματικά επιδερμικούς τύπους. Αν έχεις την αγάπη για καραμέλα, μάλλον λιώνει εύκολα στο στόμα σου και αγχώνεσαι διαρκώς μήπως και ξεμείνεις. Αν με βάλετε να διαλέξω ανάμεσα σε μια βιογραφία κάποιου ψυχοπαθούς ηγέτη και σε μια συλλογή διηγημάτων που χαρτογραφεί τα εσώψυχα των γυναικών, όπως η παρούσα του Σμιτ, μην αμφιβάλλετε στιγμή για την επιλογή μου. Και φυσικά θα κάνω λάθος. Περιπτώσεις σαν του Ερίκ Εμμανουέλ Σμιτ επιβεβαιώνουν πως στη λογοτεχνία, όπως και στο ποδόσφαιρο, μπορεί να δεχτείς γκολ από εκεί που δεν το περιμένεις. Ιδίως με μπαλαδόρους σαν το Σμιτ, ικανούς να σεναρκώσουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να σκοράρουν στην τελευταία παράγραφο. Αν όχι στην τελευταία λέξη της τελευταίας φράσης. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει και στο ομότιτλο διήγημα της συλλογής, δηλαδή στο ωραιότερο βιβλίο του κόσμου. Ο Σμιτ είναι δημοφιλής και έξω από τα σύνορα της Γαλλίας, κυρίως ως θεατρικός συγγραφέας. Στο ωραιότερο βιβλίο του κόσμου και άλλες ιστορίες συγκεντρώνει 8 ιστορίες γυναικών, όλες πλην μιας αφηγημένες σε τρίτο πρόσωπο, που κρύβουν στο τέλος μια μικρή, μια μεγάλη έκπληξη, μια τρίπλα που τις φωτίζει εκ νέου και επανακαθορίζει το νόημά τους. Έως την ώρα της τρίπλας η αφήγηση κυλάει ευχάριστα, αλλά η πλοκή της μας φαίνεται κάπως τετριμένη. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εύκολα σε τι συνίσταται το αξιανάγνωστο της όλης ιστορίας. Από εδώ ακριβώς ξεκινάει και το δικό μου δίλημα. Αν σας φανερώσω την εκάστοτε τρίπλα, θα σας στερήσω μεγάλο μέρος της αναγνωστικής απόλαυσης. Αν σας αποκρύψω την τρίπλα, θα δυσκολευτώ να σας πείσω για την ύπαρξη ιασδήποτε απόλαυσης. Τα διηγήματα του Σμιτ μοιάζουν με σεξουαλικά ηφαίστεια που ελοχεύουν, φαινομενικά μόνο ανενεργά, κάτω από αυστηρά ταγιέρ και αυταρχικούς κότσους. Εάν δεν τολμήσετε να τα προσεγγίσετε, με κίνδυνο πάντα να τσουρουφλιστείτε, δεν θα μάθετε ποτέ τι αφήσατε να γλιστρήσει μέσα από τα χέρια σας. Η πανίδα του Σμιτ ποικίλει εντυπωσιακά, μολονότι δείχνει μια ελαφρά προτίμηση στις γυναίκες που ανελίσσονται ταξικά, όποιο και αν είναι το τίμημα που θα κληθούν να πληρώσουν. Στην Wanda Winnibeg, λόγου χάριν, η ομώνυμη ηρωίδα, βαριεστημένη πια δισεκατομμυριούχος, με μοναδικό ταξικό ρημουλκό το ίδιο της το κορμί, σύμφωνα και με την πολύ γνωστή ελληνική παροιμία που η ώρα μου απαγορεύει να την επαναλάβω, πέφτει ξανά πάνω στον ατάλλαντο ζωγράφο που την πρωτομοίησε στα μυστικά της Λαγνίας. Το αναπάντεχο συναπάντημα θα δώσει αφορμή στο Σμιτ για μια διπλά ηρωνική και αμφίσιμη κάθαρση, χώρια την ευκαιρία να βγάλει τη γλώσσα του στους λεφτάδες. Σε ένα άλλο διήγημα, το «Είναι μια ωραία βροχερή μέρα», μπαίνει κάτω από τον αφηγηματικό του προβολέα ο μπλαζεδισμός της κεντρικής ηρωίδας. Αλλά και πάλι η κατάληξη ούτε ηθικοπλαστική είναι, ούτε αναμενόμενη. Στην Παρίσι ακτή, ένα τρίτο δίηγημα, το κοινικό βλέμμα, ενίοτε και η απροκάλυπτη σκληρότητα του Σμιτ, υποχωρεί και αναδύεται μια απρόσμενη όσο και βαθιά τρυφερότητα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, από τις γραμμές των οποίων μάζεψε και τα περισσότερα θύματα ο Παρισινός καύσωνας πριν από μερικά χρόνια. Στον πλαστό η σκληρότητα εναλλάσσεται διαρκώς με το έλεος, εκεί που νομίζεις ότι επικρατεί η πρώτη, σκάει πάλι μύτη το δεύτερο. Υπάρχει άλλη κοινή συνισταμένη στα διήγηματα του Σμιτ πέρα από τα φύλλα των κεντρικών του ηρώων? Υπάρχει. Ο Σμιτ υπενήσεται, διότι παντού υπενήσεται, πουθενά δεν κραυγάζει, ότι η ζωή μπορεί κατά καιρούς να λαμβάνει υπόψη τις δικές μας επιθυμίες, τις δικές μας μελωδίες, αλλά τελικά μένει πιστή στην εκτέλεση της δικής της παρτιτούρας, μιας μουσικής που πιθανόν δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι ή διατεθειμένοι να ακούσουμε. Αυτό που εκ πρώτης όψεως μοιάζει με αναλγησία, αν όχι με καθαρό σαδισμό της ζωής, ο Σμιτ μας καλεί να το εκλάβουμε ως μια δεύτερη ευκαιρία για νέα ακούσματα και νέες εμπειρίες. Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της ζωής είναι συνυφασμένος με τη σαγήνη της. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. We'll be right back. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν το διπλό μας αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη, βιβλία fiction ή βιβλία non-fiction. Περάσαμε από το non-fiction στο fiction στο πρώτο μέρος, τώρα ξανά περνάμε στο non-fiction με πια άλλη μια από τις πιο θρυλικές celebrity των νεωτερικών χρόνων, την πρώτη celebrity θα λέγαμε, και μία από τις πιο κορυφαίες μέχρι σήμερα. Δεν μιλάμε βεβαίως για κάποιον άλλον πέρα από τον Λόρδο Byron, τον Λόρδο Βίρονα, και αναφερόμαστε στην βιογραφία που υπογράφει η Φιώνα Μακάρθη με τίτλο «Βίρον, ο βίος και ο θρύλος», σε μετάφραση Δημήτρη Κίκιζα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ποταμός». Η εικόνα του Λόρδου Βίρονα που μας είναι οικία από τα σχολικά εγχειρίδια δεν αποδίδει παρά μόνο ένα μικρό μέρος από την πρισματική και αμφιλεγόμενη ιδιοσυγκρασία του. Τόσο το αληθινό πρόσωπο όσο και η πεμπτουσία του βιρονισμού μας διαφεύγουν. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν η ογκώδης βιογραφία της Φιώνα Μακάρθη, σχεδόν 700 σελίδες, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ουσιαστικά αυτό που ξεχνούν να μας πούν στο σχολείο είναι πως η εμπλοκή του Λόρδου Βίρονα με την Ελληνική Επανάσταση, παρά τις υπέρμετρες συνέπειες της, από καθαρά χρονική σκοπιά ήταν δυσανάλογα έως φαρσοκομικά μικρή. Ο Λόρδος Βίρονας στο Μεσολόγγι πρόλαβε μονάχα να πεθάνει. Εάν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι από τους 9 μήνες που διήρκεσε συνολικά η παρουσία του στην ευρύτερη ελληνική περιοχή, ξόδεψε τους 5 στην τότε αγγλοκρατούμενη Κεφαλονιά, διερωτώμενος αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να περάσει απέναντι, κατανοούμε ότι ο γνήσιος φιλελληνισμός του έμεινε κατά βάση ανεπίδοτος. Την ίδια την Κεφαλονιά την προτίμησε αντί της επίσης αγγλοκρατούμενης Ζακύνθου, διότι ο διοικητής της ήταν ο μόνος από τους διοικητές των Ιωνίων νήσων που έβλεπε με συμπάθεια την ελληνική εξέγερση. Εξάλλου η Βρετανία ήταν η τελευταία που προσιλητίστηκε στο φιλελληνισμό και μόνο μετά τη σφαγή της Χίου. Ο Βίρον ερχόταν ως εκπρόσωπος του όψιμου φιλελληνικού κομιτάτου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που πατούσε τα χώματά μας. Από το παρθενικό του ταξίδι όμως είχαν μεσολαβήσει 11 μακριά και πικρά χρόνια, όπως έγραφε ο ίδιος, και σε αντίθεση με τους περισσότερους φιλέλληνες δεν περίμενε να συναντήσει πολεμιστές με ασπίδες και χλαμίδες. Όπως περιέγραψε αργότερα και ο διοικητής της Κεφαλονιάς, γνώριζε ο Λόρδος Βίρον ότι οι ημιπολιτισμένοι άνθρωποι είναι όλο κουσούρια και ότι οι απελεύθεροι δούλοι χρειάζονται μεγάλη επιτυχία. Άρα δεν άφηνε το χαλινάρι από το χέρι του χωρίς να τους νομίζει καλούς, αλλά με την ελπίδα να τους κάνει καλύτερους. Το γεγονός ότι κατέφθανε στη σκλαβωμένη πατρίδα μας το 1823, στην καρδιά ενός παράλληλου και εξοργιστικά καταστρεπτικού εμφυλίου πολέμου, δεν τον βοηθούσε να βελτιώσει την άποψή του για λόγου μας. Κάτι που δεν είναι επίσης ευρέως γνωστό αναβλύζει από τις συντριπτικά περισσότερες σελίδες της βιογραφίας. Ο Βίρον ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, ως ακτιβιστής θα λέγαμε σήμερα, μονάχα στα τελευταία 4 από τα μόλις 36 χρόνια της ζωής του. Παρά τις άναρχα φιλελεύθερες ιδέες του, εμποτισμένες με μια ισχυρή δόση αυταρχισμού, και παρά τον απεριόριστο θαυμασμό του για τον Ναπολέοντα, με τον οποίο ταυτιζόταν σε καιρούς που ανάλογη στάση αδιόρατα απήχε για τους Βρετανούς από την εθνική προδοσία, ο Βίρον δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως πολιτικοποιημένος. «Ποτέ δεν θα γίνω κάτι», έλεγε. «Καλύτερα θα είμαι πάντα ένα τίποτα». Το πιο πολύ που ελπίζω είναι να πούν κάποιοι κάποτε «θα μπορούσε ίσως αν ήθελε». Η πολιτική του μετάλλαξη συντελέστηκε στην Ιταλία το 1820. Πήρε το επαναστατικό του βάπτισμα, χωρίς να μειώσει στο ελάχιστο τις ερωτικές του μπερδεψοδουλειές, με την εξέγερση των καρμπονάρων στη Ραβένα. Για τους ίδιους τους καρμπονάρους, που επιδίωκαν την απαλλαγή από τον Αυστριακό ζυγό και την ένωση της Ιταλίας, ο Βίρονε έτρεφε ανάμεικτα συναισθήματα. Πίστευε, όπως έγραφε, ότι οι στόχοι τους είναι αγνοί, αλλά οι τελετές τους, εννοούσε οι τεκτονικές τελετές τους, γελίες. Μετά τη συντριβή της εξέγερσης, ο Βίρον σκεφτόταν πολύ σοβαρά να καταφύγει στη Βόρεια ή στη Νότια Αμερική. Εάν προτίμησε τελικά την Ελλάδα, αυτό εν μέρει οφείλεται στις γλυκές αναμνήσεις που διατηρούσε από το πρώτο του ταξίδι. Η Ελλάδα και γενικότερα η Ανατολή συνδέονταν με όλες εκείνες τις απολαύσεις που τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει άρον-άρον τη Βρετανία. Κάπου εδώ μας τελειώνει και ο κατάλληλος διανηλίκους Βίρον. Όσοι από τους κηδεμόνες ακούσουν τα παρακάτω δύσκολα, θα ξαναδείξουν στα βλαστάρια τους το μαρμαρωμένο Βίρονα στο Ζάπιο. Λόρδος Βίρον, αμφιφιλόφιλος, παιδεραστής, σοδομήτης, αιμομίκτης. Εάν δώσουμε βάση στις φήμες που κυκλοφορούσαν στο Λονδίνο από τα μέσα της δεκαετίας του 1810 έως και το θάνατό του, θα πιστέψουμε ότι ο Μαρκίσιος Ντεσάντ είχε δραπετεύσει από το άσυλο του Σαραντών και κατοικούσε μεταμφιεσμένος στο επιβλητικό μέγαρο της Πικαντήλη Τέρας. Ποιος ήταν πραγματικά ο Λόρδος Βίρον? Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Με πιο τυχοδιοκτικό το παρακλάδι του πατέρα του, τον έχασε σε ηλικία μόλις 3 χρονών, και το γενεαλογικό δέντρο της μητέρας του να φτάνει έως το βασιλιά Ιάκωβο I της Σκωτίας, με το δεξί του πόδι κοντύτερο από το αριστερό, με μόνιμο πρόβλημα βάρους, με 3 αναστήματος, αλλά πάνω απ' όλα με 2 υπέροχα γαλάζια μάτια που κανένας, άντρας ή γυναίκα, δεν τα ξεχνούσε έστω και αν τα έβλεπε για μία και μόνη φορά. Δημοφιλής, ο δημοφιλέστερος ποιητής της αγγλικής σκηνής, προτού καν κλείσει τα 25 του χρόνια, έμελε να βιώσει την ίδια αποκαθήλωση με εκείνη που βίωσε ο Όσκαρ Ουάιλντ 80 χρόνια αργότερα και να υποστεί την ίδια ατίμωση, αν δεν είχε την προνοητικότητα να αυτοεξοριστεί πριν προλάβουν να τον μπαγλαρώσουν. Ποιος δαίμονας δεν τον άφηνε να ησυχάσει και να επαναπαυτεί στις δάφνες του? Ο δαίμονας της αδρεναλίνης. Να τι έγραφε στη μέλουσα γυναίκα του, την Αναμπέλα Μίλμπανκ, εκείνη που, κατά τραγική ηρωνία, θεωρούσε ως το πιο σεμνότυφο και καθώς πρέπει κορίτσι. «Ο μεγάλος στόχος της ζωής», έγραφε, «είναι η αίσθηση, να νιώσουμε ότι υπάρχουμε, ακόμη και στον πόνο. Αυτό είναι το ακόρεστο κενό που μας οθεί στα τυχερά παιχνίδια, στη μάχη, στα ταξίδια, σε άσωτες αλλά οξύτατα αισθητές ασχολίες καθελογής, τον οποίον κύριο θέλγιδρο είναι η ταραχή που συνοδεύει την πραγματοποίησή τους. Αυτή η ταραχή τον οδήγησε σε αναρρύθμιτα κρεβάτια, περιλαμβανομένου και του κρεβατιού της ετεροθαλούς αδελφής του Αυγούστας. Τον οδήγησε στο σοδομισμό που στον καιρό του επέσυρε ακόμη και την ποινή του θανάτου. Τον οδήγησε στο Μεσολόγγι. Αυτή την ταραχή αποτύπωσε και στην ποιησή του. Ήταν ο ίδιος, γράφει ο βιβλιοκριτικός Τόμας Μπάμπιγκτον Μακόλι, ήδη από το 1831, η αρχή, το μέσο και το τέλος όλης της ποιησής του, ο ήρωας κάθε μύθου, το κύριο θέμα κάθε τοπίου. Δεν άφησε άλλη κληρονομιά από τη σπατάλη του βίου του, μέσα από τη δική του ανάλωση ξεπήδησε ο βυρονικός ήρωας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
we run a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming up. Reach down between my legs, ease the seat back.
Στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας για βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη. Και αφού μιλήσαμε για τον Λόρδο Βίρονα, ας περάσουμε σε έναν σύγχρονο βιρονικό ήρωα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι βιρονικός ήρωας ο ίδιος ο συγγραφέας για τον οποίο θα μιλήσουμε. Μιλάμε για τον Ντανιέλ Τσαβαρία και το βιβλίο του «Πρίαπος», σε μετάφραση Κρήτων Αηλιόπουλου, που κυκλοφόρησε σε εκδόσεις Όπερα. Ποιος ήταν ο Ντανιέλ Τσαβαρία? Ηθοποιός, φιλόλογος, φορτοεκφορτωτής, αντάρτης, λαθρέμπορος, αεροπειρατής. Εάν δυσκολεύεστε να συνδυάσετε όλες αυτές τις ιδιότητες με ένα και μόνο άτομο, μάλλον δεν έχετε ακουστά για την περίπτωση του Ουρουγουανού συγγραφέα Ντανιέλ Τσαβαρία. Με τέτοιο βιογραφικό στην καμπούρα του, πώς να μην υμνεί τη χαρά της ζωής και τον τυχοδιοκτισμό? Τι σχέση μπορεί να έχουν οι έρευνες για το κουβανέζικο Βιάνγκρα με τα πάθη του σύγχρονου και κατά τα φαινόμενα παντοδύναμου κουβανέζικου υπόκοσμου, μιας κοινότητας μαφιόζων με όλα τα χαρακτηριστικά του παρακράτους, συμπεριλαμβανομένης της παραοικονομίας? Εδώ εντοπίζουμε τη δεξιοτεχνία του Τσαβαρία ως αφηγητή, για την οποία δεν θα πρέπει να είναι άμυρη ευθυνών και η πλουσιότατη τυχοδιοκτική του εμπειρία. Ο Τσαβαρία συνδέει άρρηκτα τις φαινομενικά ασύνδετες ιστορίες και φέρνει στην επιφάνεια τη συναρμογή της Ιδονής με την Οδύνη. Εάν κάποιες σκηνές, ιδίως προς το τέλος, σοκάρουν με τη βιαιότητά τους, δεν ευθύνεται τόσο ο Τσαβαρία όσο η επιμονή μας να αγνοούμε τη σημασία και τις συνέπειες αυτής ακριβώς της συναρμογής. Είπαμε, ο Πρίαπος, ο μυθικός γιος του Διόνυσου και της Αφροδίτης, δεν καταδικάστηκε μονάχα σε διαρκή και ανεξάντλητη σεξουαλική ετοιμότητα, καταδικάστηκε και σε διαρκή και ανεξάντλητο πόνο. Όπως υπερηφανεύεται και ο ίδιος ο Τσαβαρία, δεν είχε γράψει ούτε μία γραμμή ως τα 50 του χρόνια. Αλλά προφανώς με το βίο και την πολιτεία του μάζεψε υλικό για αναρρύθμιτα μυθιστορήματα. Εξ ανάγκης, τον Οκτώβριο του 1969, κατέλαβε ένα μικρό αεροπλάνο και ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, με το κίνημα του οποίου ήταν ήδη συνδεδεμένος. Το γεγονός ότι συμπαθούσε τον Κάστρο και το καθεστώς του δεν τον μεταμόρφωσε αυτομάτως σε δογματικό απολογητή της Κουβανικής Επανάστασης. Στα βιβλία του, αρκετά από τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όπερα, πάλεται μια Κούβα ολοζώντανη, εξαθλειωμένη αλλά αξιοπρεπής, συμφιλιωμένη με τις κραυγαλαίες της αντιφάσης. Τον αφρικανικό ανημισμό που έφεραν στο νησί οι μαύροι σκλάβοι, αγκαλιά με τον ισπανικό καθολικισμό, τον επαναστατικό ζήλο με την κυβερνητική γραφειοκρατία, την επιστήμη με τις προλήψεις, τον υπόκοσμο με τους κώδικες τιμής και την πλειοψηφία του πληθυσμού που σκαρφίζεται όλο και πιο δαιμόνιες μεθόδους επιβίωσης μέσα στην ανέχεια. Ο Πρίαπος του Τσαβαρία ξεκινάει ανάλαφρα, δίχως τίποτε να προαναγγέλει και κανένας από τους αναγνώστες να ψυχανεμίζεται το δραματικό βάρος που θα αποκτήσει η ιστορία στη συνέχεια. Θα λέγαμε σαν ιταλική σεξοκομωδία του 70 με το Λάντο Μπουζάνκα. Ο Μπέμπε, ένας νεαρός αγροτικός γιατρός, ομορφούλης αλλά με ένα τεχνητό μέλος, πόδι, συνεπία ατυχήματος, αντιμετωπίζει στο χωριό Άνω Κουτσουφλή ανεξήγητα πάμπολα 1673 φορές περισσότερα από τον κουβανικό μέσο όρο, περιστατικά πριαπισμού. Βεβαίως ευθύς εξ αρχής ο Τσαβαρία παρουσιάζει τον πριαπισμό, κρυφό όνειρο εκατομμυρίων ανδρών ανατείνει φίλιο, όπως πραγματικά είναι. Μια επώδυνη ασθένεια που αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει στη γάγκρενα και στο θάνατο. Με μόνη θεραπεία για τους τυχερούς την αφέμαξη και για τους άτυχους τον ακροτηριασμό. Όταν όμως ο ήρωάς του, ο Μπέμπε, ανακαλύπτει την αιτία πίσω από τα αυξημένα περιστατικά πριαπισμού, ένα γλυκό που βασίζεται στο σπάνιο φυτό μπαγκαντέλα, το όραμα ενός κουβανικού βιάγκρα και η ανάλογη δόξα χώρια το οικονομικό αντίκρισμα για τη φτωχή χώρα, προβάλλει εφικτό στον ορίζοντα. Παράλληλα με τα αργά και προσεκτικά επιστημονικά βήματα για την παρασκευή του θαυματουργού φαρμάκου, ο Τσαβαρία ξετυλίγει και το παρελθόν τριών συνομιλίκων του Μπέμπε. Από το δημοτικό ακόμη είχαν υιοθετήσει το παρατσούκλι τέσσερις υπότες της αποκαλύψεως, συνδεδεμένων με αιώνιους όρκους φιλίας που η ίδια η ζωή θα βάλει σε ισχυρή δοκιμασία. Ένας εκ των τεσσάρων, ο Μον, παιδί θαύμα, ιδιοφυΐα στο σκάκι και μολονότι ο πιο άσχημος, εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία στις γυναίκες, θα σταδιοδρομήσει ως φαρμακολόγος, μέλος της επίλεκτης ομάδας που εργάζεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών, είναι αυτός και η μοναδική ελπίδα του Μπέμπε για την υλοποίηση κάποτε της ανορθωτικής, για να το πούμε κομψά, πανάκιας, χωρίς τις δυσάρεστες και ενίοτε μοιραίες παρενεργίες της. Οι δύο άλλοι φίλοι του, ο Νίτρο και ο Μπάγιο, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το νεγκατίφ των δύο πρώτων και τη ζωντανή απόδειξη ότι όλα μπορούν να στραβώσουν αναπάντεχα και με αδιανόητη σφοδρότητα, έτσι και κάτι συγκριτικά ασήμαντο πάει λάθος εξ αρχής. Ο Νίτρο θα βρεθεί στη φυλακή για ανθρωποκτονία, υπερασπιζόμενος αυτός, ένας φανατικός ετεροφιλόφιλος, τη σωματική ακεραιότητα ενός ανίσχυρου ομοφιλόφιλου, ενώ ο Μπάγιο, το καλομαθημένο μοναχοπέδι ενός αλτρουιστή γιατρού, θα στρέψει τα νότα του στον κάθος πρεπισμό και θα διαπρέψει στον υπόκοσμο, μόλις διαπιστώσει η διεισόμαση ότι ο πατέρας του είναι ομοφιλόφιλος. Η αιμονή του Τσαβαρία με το δίπολο ομοφιλόφιλος ετεροφιλόφιλος και με την ποικιλία των δεινών που πηγάζουν από αυτό ευνηδιάζει ευχάριστα με την τόλμη της, αν συνυπολογίσουμε ότι ο Φιντέλ Κάστρο, ως εκφραστής του λατίνου μάτσο άνδρα, είχε επανειλημμένα διακριθεί στο κυνήγι ομοφιλοφίλων, αρκεί να θυμηθούμε το εξαίρετο αντικαθιστωτικό βιβλίο και κατοπινή ταινία «Πριν πέσει η νύχτα». Αλλά με περισσότερα βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.